и трон Талацар та Себаренец. Хилба ал потер у виоленца континуа. Конту тафу ли фид-динья jeżistu żewġ континенти oħra.
Na din is-sensiela ta' pellikola bil-film Treasure in Malta, illi parti sostanzjali minnu inġibdet f'Għawdex u sejrin propju intemmu dawn it-13-il programm f'xogħol ieħor din id-darba għat-televiżjoni illi għalih ukoll intużat il-Gżira Għawdexija. Tintuża propju l-famuża tieqa li kienet protagonista f'numru ta' films bħal dak tal-1981 Clash of the Titans, The Count of Monte Cristo tal-2002, kif ukoll fis-serje televiżivi The Odyssey tal-1997 u serje televiżiva oħra aktar riċenti li għaliha ser niddedikaw l-edizzjoni tal-lum ta' pellikola. Qed nirreferi għal Game of Thrones. Is-serje hija ambjentata f'żewġ kontinenti fittizji, wieħed b'isem ta' Westeros u l-ieħor imsejjaħ Essos lejn f'mim sajf li damaddej madwar 10 snin. L-ewwel staġun ta' din is-serje li partijiet minnu inġibdu f'pajjiżna isegwi l-istorja ta' numru ta' familji nobli fi gwerra ċivili għat-tron tal-azzar tas-Sebarenji. Għalkemm il-karattri huma moralment pjuttost ambigwi, din is-serje tesplora t-temi tal-ġerarkija fis-soċjetà, ir-reliġjon, il-gwerer ċivili, it-tema tal-lealtà, il-korruzzjoni, il-kriminalità u l-kastigi.
Game of Thrones. Serja televiżiva ta' fantażija kkreata għal kumpanija HBO minn David Benioff u Daniel B. Weiss. Hija adattament ta' serje ta' stejjer ta' fantażija hekk imsejħa A Song of Ice and Fire, kkreati minn George Raymond Richard Martin. Bl-ewwel storja iġib l-isem A Game of Thrones. Is-serje ġiet miġbuda fi-studio f'Belfast kif ukoll f'diversi pajjiżi oħra fosthom Malta. Il-parti ta' fuq tal-Irlanda, l-Iskozja, l-Kroazja, l-Iżlanda, l-Istati Uniti u anki l-Marokk. Bl-ewwel episodju, fil-fatt, jiftaħ fl-Istati Uniti fis-17 ta' April tal-2011.
Ir-reklamaru il-merchandising ta' din is-serje kien bil-kbir.
Who are you? Who do you fight for?
Ħarġu serje ta' podcast simsejħa Thronecast, The Official Guide to Game of Thrones, li jikkonsistu f'analiżi ta' kull episodju kif ukoll intervisti mal-kast. Fl-2014 ħareġ ukoll album ta' diski rap fuq is-serje b'isem Catch the Throne, kif ukoll ktieb li ġie ppubblikat f'Settembru tal-2012, jiddiskuti l-kunċett wara is-serje u ritratti minn wara l-kwinti tal-ewwel żewġ staġuni tas-serje. Saru kol replikas tal-armi u ġojellerija li intużaw fis-serje, kif kol merchandising ta' arloġġ tal-idejn li jqum $10,500 u replika ta' tron tar-resin għal xejn inqas minn $30,000. Aktar minn hekk fl-2013 u l-2014 saret wirja li ttellat f'diversi pajjiżi, l-aktar fi bliet kbar Ewropej u diversi pajjiżi fl-Istati Uniti li kienet tinkludi kostumi, props, armerija u xwabel minn din is-serje. Il-make-up artist Justin Brinkat jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna fuq dan il-film.
Game of Thrones bdejt bħala make-up artist bħal ħafna make-up artists Maltin. Konna inħamġu, aħna nużaw dak it-terminu, inħamġu l-istuldati biex jidru iktar realistiċi f'dak l-ambjent li kienet inġibed il-film. Però kelli x-xorti li Marcel Genovese li nixtieq nirringrazzjaha minn hawnhekk, laqgħatni mad-direttur tal-make-up Paul Engelen fejn kelli l-opportunità li nuriħ il-portfolio tiegħi. Jiena fl-aħħar ftit pages tal-portfolio kelli xi xogħol tal-pittura li u tal-ċeramika li oġbuh ħafna u għafdani b'ġob daqsxejn iktar milli kont qed nagħmel, kien qalli biex nagħmel xi designs tal-body paint u kintani ġebla għax huma jidħlu ħafna ħafna fid-dettall u ridni noħloq l-effett li kieku din il-ġebla ġiet infarka maħlula f'paste u żebgħu wiċċhom biha. Ġifieri not just but body paint jiena u żbajtu blu. Allura rajt x'effett toħroġ din il-ġebla. Niftakar kont użajt xi clays, xi tafal li jużaw fil-beauty treatments għad tinħallat il-makeup, powder makeup u grease paints ngħidu lhom aħna ma' dan it-tafal li jagħmlu għal face mask u għamilt ħafna shades differenti u textures differenti, thickness differenti u meta beda jinxef fej krekkja fej le u vera vera oġbu l-effett.
Game of Thrones attirat numru ta' spettaturi lejn l-istazzjon. Kella kritika pozittiva mill-kritiċi, għalkemm l-użu frekwenti ta' nudiżmu, violenza u anki violenza sessuali kienet suġġetta għal kritika ta' spiss. Minkejja li meta nġibet il-pilot episode kienu ntużaw locations fil-Marok, meta inatat l-approvazzjoni biex tinġibet serja sħiħa, ġi deċiż li bosta mix-xeni li jiġru kemm King's Landing f'Westeros, kif ukoll xeni oħra f'Essos, jinġibdu kollha f'Malta.
Instructed? I don't know who's providing your instructions, but...
Well, me, Lady Stark.
Malta becomes the backdrop of King's Landing again. We'll take the basis of what's there, take away what we don't like and add bits and features that we do like.
For our ability to create a world that you couldn't quite pinpoint, Malta was a fantastic location. It's been settled successively by so many different people, so there's so many different traditions.
Malta is so exotic and mysterious and ancient. I think it really lends itself to the stories and gives it a lot of flavor.
Anytime you see this Red Keep castle that's at the end of King's Landing, it's completely CG, nothing exists. And that's going into a lot of locations that we're doing here.
Il-belt tal-imdina reġa' sabet ruħa protagonist anki f'din is-serja, fejn naraw x-xeni tal-King's Landing. Kif ukoll inġibdu xeni fil-Fort Emmanuel. Fejn it-tieqa żarqa fid-dwejra sar it-tiex ta' Dothraki. Ntużaw ukoll lokazzjonijiet Maltin oħra fosthom il-Forti Rikażli u anki il-Monasteru tad-Dumnikani fir-Rabat.
I've had worse, my lady.
Perhaps it's time to go home. The South doesn't seem to agree with you.
I know the truth John Arryn died for.
Intużat ukoll miġra l-ferħa, għall-aħħar xena, fejn isir il-funeral ta' Khal Drogo, u fejn jitwildu draguni.
We've been very lucky in our locations. We've been able to come to Malta and film in a wide range of spaces. St. Anton's Palace, for example, I mean, it's the President's Palace.
Malta was also chosen because it had a fantastic coastline. A lot of our story has to do with the continent separated by a narrow sea.
It won't be long now. Soon you will cross the narrow sea and take back your father's throne.
Justin Brinkat jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna fuq dan il-film.
Ir-riċerka kważi kważi hija waħda mill-iktar affarijiet importanti għax biex taħdem jew forsi tikkopja dak li ikun għamel il-makeup artist director. Alright, ċertu arti u ċertu xogħol. Imma ir-riċerka hija importanti ħafna sakemm ma naslu għal dak il-look li aħna għanna bżonn nagħmlu sewwa, speċjalment jekk il-film ikun xi film ta' xi perjodu antik.
That temper of yours is a dangerous thing.
My temper? God's be good. You nearly killed her little finger yesterday.
Però jekk hemm film ta' fantażija, per eżempju, jew film futuristiku, dik ir-riċerka li tagħmilha inti mill-kantunieri ta' moħħok għax qed tipprova tikkreja xi ħaġa differenti kemm jista' jkun. Xorta ta' tagħmel riċerka biex inti tipprova tkun oriġinali jew biex tinspira ruħek, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena ngħid għalija jien ġieli naraq kollox, ma nkunx irrid nara ġifieri ma nara xej, ma nfittex xej, nara jiena x'nista' noħroġ differenti. Mbagħad ħa nagħmel riċerka għax mhux l-ewwel darba nipprova nkun oriġinali u għalkemm tkun nibtet minn ġo moħħi l-idea, jkun hemm xi ħadd ieħor li kellu l-istess idea. Jiġifieri r-riċerka hija dejjem importanti, kemm jekk ħa tagħmel xi ħaġa artistika u kemm jekk ħa tagħmel xi ħaġa ta' xi perjodu antik.
I am Eddard Stark, Lord of Winterfell, and Hand of the King.
Fost l-atturi jew l-għenin ta' serje jaħdem Sean Bean bħala Lord Eddard Stark jew aħjar Ned, li nafuh f'parti ewlenija fit-triloġija ta' Peter Jackson, Lord of the Rings, u fl-2004 interpreta il-parti ta' Odysseus film ieħor li inġibet f'pajjiżna.
King Odysseus is here in the hills.
Odysseus. That old bastard drinks my wine and never pays.
Il-kostumi huma ispirati minn kulturi differenti bħal kultura Ġappuniża u anki Persjana. Jiġu użati wkoll żewġ tużżani ta' parrokki għall-atturi nisa, magħmula minn xagħar uman li jiswew xejn inqas minn $7,000 Amerikan kull waħda. Fil-waqt li produzzjoni kbira ta' xwabel magħmula apposta għal din is-serje, ikomplu jgħinuna nidħlu aktar fil-qalba ta' din il-kontroversja fittizja. Il-mużika għas-serje Game of Thrones hija ta' Ramin Djawadi, bil-mużika għall-ewwel serje miktuba f'għaxar ġimgħat biss qabel ħareġ il-film. Ħanisimgħu x'kellu xjajdilna persuna li ħadmet bħala stand-in Peter Gallia.
Game of Thrones jiena kont stand-in fih dak. Kienu kontattjawni, dak iż-żmien ma kontx qed naħdem, jiġifieri kelli ċans tiegħi wkoll u qaluli titħajjar tidħol bħala stand-in. Għadilhom alright. L-għada bdejt, kont niftakar kena filming l-imdina fej kena u koll l-imtaħlet. Kont naħdem regolari, peress li kont stand-in. Stand-in ikun, ma tkunx bil-kostum ta' ġifiri bħal ma jilbsu l-extras, jifoka l-kamera fuqek. U dan mbagħad jidħol l-attur prinċipali minn flokok. Ma kontx minn flok attur partikolari, jifoka l-kamera fuqek, mbagħad jagħmlu x-xena dak li jkunu jixtiequ jagħmlu.
Small pack of wolves.
Stay back, sir. This is the Hand of the King.
Was the Hand of the King. I'm not sure what he is. Lord of somewhere very far away.
What's the meaning of this, Lannister?
Get back inside, where it's safe. I'm looking for my brother. You remember my brother, don't you, Lord Stark? Blonde hair, sharp tongue, short man.
I remember him well.
Seems he had some trouble on the road. You wouldn't know what happened to him, would you?
He was taken at my command to answer for his crimes.
My lord!
Esperienza differenti, esperienza sabiħa, għax tkun viċin iktar l-atturi. Għalkemm kien hemm ħafna extras li kienu ħbit tiegħi u da. Però kienet esperienza sabiħa ħafna li ħadbosna minnha.
Ħanaddu biex nisimgħu l-kummenti mill-Malta Film Commission.
Is-sena 2014 kienet waħda mill-aqwa snin għall-industrija tal-films f'pajjiżna. Kenna ħafna produzzjonijiet internazzjonali jiġu ffilmjati hawnhekk, kenna diversi produzzjonijiet Maltin u investejna ħafna flus, ħafna enerġija fit-talent lokali. Taħriġ għal min vera irid jaħdem fl-industrija tal-films. Il-viżjoni tagħna hija ċara, irid nibnu industrija vera fejn in-nies ikollhom karriera u dan ma jkunx biss hobby. Is-sena d-dieħla l-Film Commission se tala 10 snin. 10 snin ta' ħidma sabiex nattiraw films internazzjonali li jiġu pajjiżna. 10 snin ta' ħidma wkoll fejn tagħna spinta kbira lil industrija indiġena, it-talent lokali. U se niċċelebraw ukoll is-sena d-dieħla 9 sena ta' storja tal-industrija tal-films li tajna servizz kbir lil diversi produzzjonijiet internazzjonali kif il-fatt jixed dan ix-showreel.
It-tim tal-produzzjoni tas-serje Game of Thrones dam jifim jaffajjiżna 37 ġurnata mifruxa fuq 6 ġimgħat bejn Settembru u Novembru tal-2010. 267 membru ta' kru lokali tqabdu minn kumpanija sabiex jaħdmu fid-diversi oqsma ta' din il-produzzjoni. Kollox intużaw madwar 12 lokazzjoni, partikolarment dawk ta' importanza storika u importanza ambientali. Xi wħud minn dawn il-lokazzjonijiet ġew trasformati kompletament, inkluż dan is-sit li ninsab fih propju hawn bħalissa. Tant ġew mibdula dawn il-lokazzjonijiet illi l-aċċess tagħhom għall-pubbliku kellu saħansitra jingħalaq sa minn 40 qabel beda l-ġbid.
Ma nistgħux hawnhekk ma nsemmux il-kontroversja li nqalat propju fl-inħawi ta' Dwejra, viċin il-famuża tieqa, meta tqiegħet ammont kbir ta' ramel mill-produzzjoni barranija li kien ta' detriment għall-wirt naturali ta' dan il-post.
Jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu Joseph Formosa Randon.
L-opinjoni tiegħi ġiet speċi ta' imkabbra ħafna iktar milli suppost at the end of the day hekk kellu jsir survey sa ta' sar ma sarx id-damage kien mhux xejn minimal. U li sar ma sarx bil-production tipprova cutting corners u xi ħaġa hekk, sar minn kontrattur, vera kontrattur qabadni aħna, imma li daħal qabel il-ħin li soltu jibda, daħal sija nofs qabel ma soltu jibda, soltu jibdew fis-seba' nofs, kellna xi ħadd hemmhekk every day fis-seba' nofs, għax kienu din ġurnata partikolari daħal fis-sitta mingħajr ma qal l-ieħor li seħtlu kmieni u ġab heavy machinery mingħajr ma qalilna. Ovvjament, aħna responsabbli il-kontrattur aħna qabadnih, imma li sar għax ridu jifrankaw il-xogħol, għax aħna minna stipulajna li x-xogħol kollu by hand, u daw ovvjament jekk jistgħu jdaħlu bulldozer u jifrankaw ġimgħa xogħol, il-flus ruta jaħduhom, imma ġara li ġara li mbagħad meta daħal ir-raġel tagħna fil-ħin is-soltu waqaf ix-xogħol mal-ewwel, ma bajden kien ġa xahar xi damage.
Mingħajr ma nidħlu f'dettalji żejda dwar minn kellu raġuni jew tort, u għabla dubju importanti ferm li meta jintużaw siti storiċi u ambientali bħal dawn, għandu jiġi salvagwardjat u protett il-wirt naturali tagħna. U trasformazzjonijiet meħtieġa għal ċertu xeni ta' film ikun li mikun, m'għandhomx ikunu għad-detriment tal-ambjent jew siti storiċi tagħna.
A Dothraki wedding without at least 3 deaths is considered a dull affair.
Jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu Joseph Formosa Randon.
Film company xul kant il-problema li huma iktar accountable. U dija argument li ġili ikolli ma ċertu entitajiet f'Malta. Per eżempju, kollet nifilmjaw s-sena l-oħra Bajjar għawdex. U ma stajniex inniżlu ebda four-wheeled vehicle ħdejl salt pans. We stuck to it, vuol diri kollox by hand, dħalna ħafna iktar nies, ħafna iktar expense, u kuljum il-Jeep Safaris jgħaddu minnem, minn preċis fejn konna aħna, fuq diri dawk jgħaddu, il-sajjieda, il-picnickers, karozzi dejjem, il-producers ovvjament jduru fuq ngħidulhom, imma dawk għaliex jistgħu u aħna ma nistgħux. Jitmur lura u ma dawk ma jistax nikkontrollawhom ma lilkom nistgħu. Ma dik tweġġana daqsxejn speċi ta'. Imma ċertu affarijiet trid tissib kif taħdem. Bqajna ma użajniex vehicle xejn, użajna minna. Ma meta tara li ħadd ieħor jista' u inti ma tistax għax tal-films, tidher kera, u internazzjonalment tidher kera.
Bħala xeni esterjuri u diversi toroq f'Essos, intużaw toroq u pjazzett fl-imdina, id-daħla tal-Forti Rikażli, l-ispazji privati tal-palazz tal-President f'Ħattart u Villa Bulebin f'Ħażebbuġ.
Tell him when you see him, my lord. If it please you, tell him how beautiful she is.
Villa Bulebin hija fil-fatt palazzo tas-seklu 18 fit-triq il-Madonna fir-raħal ta' Ħażebbuġ, mibni fuq żewġ solari. Faċċata asimetrika li tikkonsisti f'daħla ċentrali b'gallerija miftuħa għandu diversi ġonna, stalel u anki kwartieri asservjenti.
Il-palazz tal-President fil-Verdala u x-xeni miġbuda id-dwejra damu jinġibdu 40. Dawn ix-xeni li nġibdu f'dawn il-postijiet intwerew fl-episodju ta' Game of Thrones li intwera fi 17 ta' April propju il-Premier.
May I present my honored guests, Viserys of House Targaryen, the third of his name, the rightful king of the Andals and the first men. and his sister Daenerys of House Targaryen.
Lokazzjoni toħra li naraw f'Game of Thrones huma il-Hamlets fil-Manikata, Toroq fil-Belt Valletta u Dungeons fil-Forti Sant'Angelo.
Can I have one? LM1. Or any of them?
3 coppers.
How about a nice fat pigeon?
Oh, piss off now, go on.
Do you have any stale ones from yesterday? Or any burnt ones?
Piss off!
Atturi marufa sew fi xena lokali li inataw speaking parts osra kienu Alan Paris, Edward Mecciqa u anki Paul Portelli.
Off with you. No begging.
I'm not a beggar, I live here.
Do you want a smack on your ear to help you with your hearing?
I want to see my father.
I want to fight the Queen for all the good it does me.
You want your father, boy? He's lying on the floor of some tavern, getting pissed on by his friends.
My father is Hand of the King. I'm not a boy, I'm Arya Stark of Winterfell. And if you lay a hand on me, my father will have both your heads on spikes. Now, are you going to let me by, or do I need to smack you on the ear to help with your hearing?
Xejn inqas minn 900 extras Maltin kellhom sehem f'Game of Thrones.
Ħanismgħu ftit kummenti ta' minħadem bħala extra fuq dan il-film.
Pereżempju kien hemm ħafna dead bodies, jinkien kont waħda minnhom. Jitfawk bej ħafna affarijiet mhumiex maħmuġin, huma just man-made. Pereżempju jagħmlu qisu tidlik ta' pumpkins gerfxin għax kunu għafġu fuqhom, dubbin jiġi fuqek u int ma tistax tiċċaqlaq. Ħinijiet huma naqra twal. Fl-erba' ta' filgħodu trid titlaq mid-dar biex tiġi l-karozza fl-erba' u nofs tistennik u twaslek hemmhekk u jkollhom ħafna nies biex jaslu. Mbagħad niġu lura, pereżempju niġu lura tispiċċa fis-sitta, imma qabel it-tminja ma tasalx id-dar għax kien hemm ħafna nies terġa' stess biex iwasluhom u hekk. Fuq is-sett ikun hemm ħafna ħin ukoll li tieqaf. Sakemm taddi sħaba pereżempju kienu qed jagħmlu filming u ma jistgħux ikomplu għax hemm sħab wisq u nieqfu jew kien hemm ħafna rieħ jieqfu biex jgħaddi dak ir-rieħ ma jkunx hemm dak it-trab li jgħatti kollox.
Interessanti ngħidu li s-serje Game of Thrones f'pajjiżna qajmet ukoll interess turistiku, tant li kumpanija tal-vjaġġar u li torganizza eskursjonijiet f'postijiet differenti. Ħolqot tour apposta f'pajjiżna li jdawwar lit-turisti mal-lokazzjonijiet Maltin ta' Game of Thrones. Dawn b'hekk jittieħdu l-Belt, l-Imdina u l-Birgu u f'siti użati għax-xeni tal-King's Landing u anki r-Red Keep.
Game of Thrones is-serje televiżiva ferm popolari li l-ewwel sagun tagħha nlibet f'pajjiżna ser twassalna fit-tmiem din it-tieni sensiela ta' pellikola. Min qalbi nixtieq li ningrazzja flimkien mat-tim kollu tal-produzzjoni lil kull min b'xi mod jew ieħor tal-kontribut tiegħu sabiex aħna nsiru nafu aktar dwar din l-industrija f'pajjiżna. Grazzi min qalbna lil tant persuni li f'dan il-post fejn insab jien bħalissa ġew qasmu magħna l-esperjenzi tagħhom, l-esperjenzi li għexu waqt ix-xogħol tagħhom fuq films kbar illi nħadmu f'pajjiżna. Grazzi speċjali tmur lil Malta Film Commission. Grazzi ħafna tal-għajnuna kbira tagħkom, kif ukoll grazzi lil PBS talli tawna l-ispazju tul dawn il-ġimgħat illi għaddew. Fl-aħħar, iżda żgur li mhux linqas, grazzi minn qalbna lilkom it-telespettaturi. Grazzi tal-kummenti tagħkom, iżda naturalment grazzi tal-li segwejtuna.